Malavara junulo. Fabelo el la collecto Cubai popolai fabeloi, esperantigitei de Marin Vacev. Iam vivis junulo, kiu volis circau iri la mondon. Li racontis pri siei desiroi kaj planoi alla patro. Lia patro consentis, kaj donis al li botelon da akvo, pecon da viando, kaj pan bulon. Kun ĉi tiuj tri provizaĵoj, la junulo ekmarŝis por trapasi la vastan mondon. Li marŝis, marŝis, kaj ekvidis sur sia vojo fiŝon, kiu estis mortanta pro soifo. La fiŝo alparolis lin per homa voĉo. Donu al mi iom da akvo, ĉar mi mortas pro soifo. La junulo donis al ĝi la akvon, kiun li kunportis, kaj li daŭrigis la marŝadon. Post iom da tempo li atingis iun formikejon, en kiu la formikoj estis mortantaj pro malsato. La formikoj petis lin: "Donu al ni panon, ĉar ni estas mortantaj pro malsato." La junulo dispecigis la panon, kiun li kunhavis, kaj donis ĝin al formikoj. Kaj li daŭrigis la marŝadon. Ciam li marŝis sur iu monto, li renkontis du agloin, kiuj estis mortantaj pro malsato. Ili diris al ni: "Donu al ni viandon, por ke ni ne mortu pro malsato." La junulo donis al ili sian viandon, kaj li daŭrigis la marŝadon sen nutraĵoj. Dum la marŝado li atingis reĝan palacon, kaj tie li petis laboron. La reĝo sendis lin helpi al iu maljuna servisto, kiu estis ege malbonkora. Kiam li ekvidis la junulon, la maljuna servisto tuj ekpensis pri tio, kian damaĝon kaŭzi al li.